Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր էլ ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները. Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին.
Սևան քաղաքի բնակիչ Գագիկ Նավասարդյանը հաշմանդամության իր կարգը ստանալու համար կանգնել է մի շարք խնդիրների առջև։ 2007 թվականին Սևան Ալաճում մոտորանավակին բախվելու հետևանքով երիտասարդի ոտքն անդամահատվել է։ Գեղարքունիքի մարզի թիվ 1 բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովը ԲՍՓՀ-ն Գագիկին հաշմանդամության երկրորդ խումբ էր նշանակել։ Սակայն հետագայում, երբ երիտասարդի ոտքը պրոթեզավորվել է, նրա խումբն անժամկետ փոխվել է, ինչից հետո Նավասարդյանն այդ որոշումը բողոքարկել է։ Հստակ պատասխան չստանալուց հետո Գագիկը դիմել է դատարան։ Հայցը ներկայացված է եղել ընդդեմ Գեղարքունիքի մարզի թիվ 1 բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովի եւ Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական գործակալության։ 2009 թվականի դեկտեմբերին վարչական դատարանը գտել էր, որ ԲՍՓՀ-ն սխալ է սահմանել Գագիկի հաշմանդամության կարգը եւ պարտավորեցրել է ԲՍՓՀ-ին Նավասարդյանի հաշմանդամությունը երրորդից կրկին փոխարինել երկրորդ խմբի։ Վճիռը բողոքարկվել է, սակայն վճռաբեկ դատարան, որտեղ ԲՍՓՀ-ի պահանջը բավարարվել է Նավասարդյանի ոտքի պրոթեզավորման պատճառով։ Փաստաբանների պալատի անդամ Գայանե Խաչատրյանը զբաղվում է Գագիկ Նավասարդյանի գործով։
Դատավարության ընթացքում բավարար դատավորները բացահայտ իրենց վճռաբեկներին հայտնում ԲՍՓ-ի տոմից ներկայացված պատասխանողներին։ Այն ազումով, որ այդ դատավարության չէ, վճռյալ անձը դեռևս մնացել է հաշմանդամ, վիճակը չի բարենավեն և հիսարիտն է հայտնեն ՊՍՓ-ին, բայց ծավոր սրտին վճռով հիսարիտը որևէ ձև չի երևում։
Գագիկը վիրավորված է։
Հայաստանի պետական մարմինների աճանների վերաբերմունքից, որ բացի իմ խնդիրներից, ասենք գումարմենի վրա ուրիշ խնդիրներ։ Հենց սկզբից ստացա հաշմանդամությունը, ցանկացած պետական աճանները, ոնց որ ստեղծված է մի հատ բյուրոկրատական համակարգ, որ քաշքշուկների մեջ դիտավորյալ մարդուն քցի։ Ոչ մեկ քեզ չի առաջարկում, որ դու կաշարտաս։ Դու արդեն ոնց որ ստիպված ուզում ես ուրիշ ուղիներ փնտրես, որ ավելի հեշտ էt ամեն ինչը անցնես։ Ասենք դες մի քիչ այդ դեպքից հետո մի քիչ աշխարհ հայացնես փոփա, ես փորձեցի ուրիշ ուղի փնտրեմ, որպես էt հացելուցեմ եւ փորձեցի ասնել օրինակ կերպով են ամենին, ինչի օրենքով ինձ ասնում է։
Այս պահին երիտասարդի գործը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի վարույթում։
Եթե վճռաբեկ դատարանը ինձ մերժի, ես վստահ եմ, որ մերժելու է։ Եվրոպական դատարան եմ դիմելու, գիտեմ, որ այնտեղ շատ երկար է տևում, բայց ես ոչ մտեղ չեմ վրազում։ Դատական այդ գործի ուղին ինձ հուշում է, որ մերժվելու է, որտեղ վճռաբեկ դատարանը ինձ սկզբից բեկանես գործը, կասեցրես գործի ընթացքը եւ ինձ չի թվում, որ վճռաբեկ դատարանը ինքն իր վճռի դեմ դուրս գա։
Նշենք, որ հաշմանդամության խումբը նշանակում են հենց բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովները, որոնք գործում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կազմում։ Հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող Ունիսոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյան։
Եվ այստեղ հենց առաջի քալերից, առաջի փուլից սկսում են քաշքշուկ։ Փոխանակ լինի բաց, թափանցիկ, արագ գործընթաց այդ հաշմանդամության խումբը սահմանելու, որը մի մեծ ուրախություն չի ստանալ առաջի կամ երկրորդ կամ երրորդ խումբ։ Մենք հանդիպում ենք բազմաթիվ խոչընդոտների, բյուրոկրատական քաշքշուկի, նաև քիչ են կոռուպցիոն երևույթները։
Անդրադառնալով Գագիկի դեպքին Ալավերդյանն ասաց.
Դատարանը մերժեց հայցը պատճառաբանելով, որ Գագիկը արդեն այդքան ինքնուրույն է, որ ինքնուրույն էլ կարողացել է նույնիսկ դատարանի շենք գալ։ Ուրեմն կներեք, ես առաջի խմբի հաշմանդամ եմ, խոսեմ իմ անձի մասին, ողնուղեղային վնասված ունեմ եւ չեմ քայլում։ Եթե մեր երկրում լինեն շատ լավ որակյալ սայլակներ, ամենտեղ լինի հարթ անխոչնդոտ մուտք, այսինքն այն ինչ որ պետությունը պարտավոր է ստեղծել անարգել միջավայր, եւ ուրեմն ես ինքնուրույն բնականաբար կարող եմ գալ եւ դատարան, եւ դեղատուն, եւ խանութ, եւ ռեստորան եւ այլն։ Արդյոք դրանից բխում է, որ ես արդեն հաշմանդամ չեմ։
Ալավերդյանը պնդում է, որ բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովներն այսօր ամենակոռումպացված կառույցներից մեկն են։
Բազմաթիվ հրապարակումներ կան եւ բազմաթիվ բանավոր բողոքներ, լրիվ հավաստի դեպքեր, որտեղ մարդիկ նման ձևերով հասել են իրենց ցանկալի խմբի եւ դեռ հարց է նրանց հասնում էր այդ խմբը թե չէ։ Հիմա ցավոք սրտի կան այդպիսի դեպքեր եւ չնայած դա ԲՍՊ-ների մակարդակով կտրականապես հերքվում է, բայց դրա մասին խոսել իհարկե պարզապես ծիծաղելի է։ Վաճառաբանում են ասում է, որ տեսախցիկներ կա եւ դրա համար հնարավոր չի կաշառտալ։ Դե իհարկե տեսախցիկի դեմը ոչ ոք կաշառ չի տալիս։ Ավելի մեծ խնդիրը ըստ ինձ դա այդ բյուրոկրատիան է։ Դա անմարդկային վերաբերմունք է։
Մեր հարցին, թե ինչու են բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովներն այդքան բարդացնում հաշմանդամության մասնավորապես առաջին եւ երկրորդ կարգ տրամադրելու գործընթացը, Ալավերդյանն ասաց.
Ավելի շատ թոշակ, ավելի շատ արտոնություններ, օրինակ, երկրորդ խմբի հաշմանդամը անվճար բուժօգնության իրավունք, լրիվ անվճար, իսկ երրորդը կես գնով, անվճար դեղորայքի իրավունք ունի երկրորդ խմբի հաշմանդամը, երրորդը նորից կես, եւ թոշակի չափնափոխում, եւ շատ արտոնությունների, դա է խնդիրը։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Նոր ուսումնական ռազմավարություն ծրագրի շնորհիվ սեպտեմբերից Ստեփանակերտի և Շուշիի դպրոցների տարական դասարանների 6-ից 12 տարեկան բոլոր աշակերտներին տրվելու են համակարգիչներ։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է մինչև տարեվերջ բաժանել 3600 համակարգիչ։ Ծրագիրը հնարավորություն կտա աշակերտներին և ուսուցիչներին ուսումնական գործընթացում օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից նոր ինտերակտիվ մեթոդներ կիրառել։ Fruitful Armenia հիմնադրամի գլխավոր գործադիր տնօրեն Աննա Քրիստինա Շիրինյանը նշեց, որ բարերար Էդուարդո Էրնեկյանը որոշել է ծրագիրը սկսել Ղարաբաղից, քանի որ կարծում է, որ Ղարաբաղը դրա կարիքն ավելի շատ ունի։
Երեխան համակարգիչ դունը գտա Նիգոր։ Ուզում ես էլ որ մինակ երեխան չի սովորել։ Մաման բաբան ոնց կսես ամեն ընդանիքը սովորում է։ Մենք դարպեր սովորեցան, Կիրկերուն հետ սովորեցան, իրենք պիտի սկսին սովորել աս համակարգիչին հետ, եւ իրենք մինակ պիտի գնան Յարտալի վսել ասիգա գուզում եմ գիտնալ։
Համակարգիչները սովորական չեն, առաջին հայացքից խաղալիք հիշեցնող սարքերը հատուկ մշակված են երեխաների համար։ Շիրինյանի պնդմամբ դրանցից շատ հեշտ է օգտվել։ Համակարգիչների ստեղնաշարերը հայատար են, դրանք նաև ջրակայուն են, դիմանում են հարվածներին, ընկնելու դեպքում չեն կոտրվում, լիցքավորվում են արևից և երեխաները դրան կարող են օգտագործել մի քանի ժամ։ Աննա Քրիստինա Շիրինյանն ասաց, որ ինտերնետ կապ լինելու դեպքում իրենք մտադիր են համակարգիչներ տրամադրել նաև Ղարաբաղի մյուս քաղաքների և գյուղերի դպրոցներին։ Նախատեսվում է համակարգիչներով ապահովել շուրջ 22,000 աշակերտների։
Երբ որ այս պրոգրամը սկսանք, ասենք, ինչպես պիտի ենք, որովհետև ինտերնետը ուր գա, ուր չի գա։ Այս պրոգրամը գտել է, որ ինտերնետը իր միասին, ուզում ես էլ, որ մենք շարժում ենք և պետք է որ շարժին ինտերնետը տնել ամենուն համար։ Ինտերնետը պիտի ուզի։ Երասիգա ուզում ես էլ, որ Ղարաբաղը մինակը չի աշխարհին վրա, Ղարաբաղը պիտի ունենա կոնեքշնները ամենուն հետ։
Սեպտեմբերից հատուկ դասընթացներ կանցնեն 140 ուսուցիչներ, նրանք կսովորեն օգտվել և կիրառել ծրագրերը, կանցկացվեն նաև օնլայն վերապատրաստումներ։ Հիմնադրամը համագործակցում է Լեռնային Ղարաբաղի կրթության նախարարության հետ, վերջինս տրամադրել է դպրոցական ծրագրերը, որոնք մուտքագրվել են համակարգիչներ։
Եվ ուրիշ բան ունի այս համակարգիչը, որ ներսումը գրնանք ավելցունել, ինչ որ ուզում ենք։ Եթե պրոգրամները գրնանք ավելցունել այս համակարգիչը, open source-ը դասենք, եթե ուսուցիչները գուզեն որ ուրիշ բան սովորել կամ թե ինչ որ մենք որոշեցինք, ադիգա գրնանք ավելցունել այս համակարգիչին մեջը։ Եվ ասիգա պետքություն չի գա, որ ով պիտի ավելցունի, գրնա ուրիշ տեղը ընել և ինտերնետին վրա connection գնի, որ այս պրոգրամը իրեն իր համակարգիչին մեջ մտնա։
Ծրագրի ղեկավար Սեբաստիան Արիաս Դյուվալը տեղեկացրեց, որ այդպիսի համակարգչային ծրագրեր կիրառվում են աշխարի մոտ 40 երկրներում, ամենաշատն օգտագործվում են Ուրուգվայում։
This computer has been developed by the MIT with the specific purpose.
Սկզնական շրջանում ծրագիրը նախատեսված է եղել զարգացող երկրների համար, սակայն հիմա կիրառվում է մի շարք երկրներում։ Համակարգիչներն ու ծրագրերը մշակվել են ԱՄՆ Massachusetts նահանգի Boston քաղաքում։ Յուրաքանչյուր համակարգի ճարժը $270. Հայաստանում ընդհանուր ծրագրի աջակցությունն է $1.5 million. Սեբաստիան Արիաս Դյուվալն ասաց, որ համակարգիչը հնարավորություն է տալիս շատ բաներ սովորել խաղերի միջոցով։
So essentially, it's a powerful tool that will definitely enhance the level of education that the kids of Karabakh will.
Սահազոր գործիք է, որը ոչ միայն արդյունավետ կդարձնի ուսումնական գործընթացը, այլև աշակերտներին հնարավորություն կտա կապվել աշխարհի հետ. Կազմակերպիչները նշեցին, որ եթե Ղարաբաղում ծրագիրը հաջող անցնի, այն իրականացվելու է նաև Հայաստանում. Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի.
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում. Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am.
Ճիշտն ասած, միջև Կոսմայում հայտնվել եմ, ես չէի պատկերացնում, որ կարող եմ մի օր անեմ այս աստիճանի կանացի ամսագիր, բայց հիմա առանց Կոսմոյի չեմ պատկերացնում։
Այս աստիճանի կանացի ամսագիրը Կոսմոպոլիտան Հայաստանն է, որ լույս է տեսնում այս տարվա մարտից։ Իսկ առանց այդ ամսագրի իր կյանքը չպատկերացնող աղջիկը Աննա Մալխասյանն է, ամսագրի արտ տնորենը, ով պատասխանատու է Կոսմոյի գունագեղ էջերի համար։
Եթե նյութերի հարցում շատ խիստ հսկողությունը, Hearst International Magazine-ի կողմից, շապիկի առումով շատ ավելի խիստ, այսինքն շատ ամեն ինչ մենք ենք որոշում, background-ի գույնը, լոգոտիպի գույնը, թե ով պիտի լինի շապիկի վրա, բայց շատ խիստ կանոններ կան, որ պիտի հետևենք դրանց։
Կոսմոպոլիտանը կամ Կոսմոն, ինչպես ողջ աշխարհում կրճատ անվանում են ամսագիրը, միջազգային ապրանքանիշ է, որ այսօր հրատարակվում է աշխարհի 63 երկրներում 36 լեզուներով։ Ճիշտ է, ամեն երկրում ստեղծվում է տեղական Կոսմո, որտեղ տպագրվում են թե թարգմանված հոդվածներ Կոսմոպոլիտանի ընդհանուր բազայից, թե տեղական արտադրանք, բայց ամսագիրը, ինչպես մյուս միջազգային ապրանքանիշները, ունի արտադրության խիստ կանոններ։ Կոսմոյի արտաքին տեսքն ու բովանդակությունը միջազգային չափանիշից շեղվել չի կարող, ինչպես ասենք Հայաստանում արտադրվող Coca-Cola-ի տեսքն ու համը։
Սեքսը դա must have-ա, ինքը պիտի լինի անպայման ձախ կողմ, ձախ վերևյանքին ընդհանրում ամենակարևոր վերնագիրը ու պետք է լինի անպայման սեքսի մասին։ Must have-ը նաև էս կլորն է, որի ֆորման կարևոր չի, բայց մենք ընտրել ենք այս ֆորման ու հիմնականում օգտագործում ենք սա կամ ուղղակի պարզապես կլոր, սա էլ must have։ Դեր սա ու սա, սա երկաթերն է։
Կոնտենտ ինչ պիտի լինի կլորի։
Մի բան, որը շատ կարևոր է, այսինքն շատ ինչ-որ կարևոր մի բան։ Այս հատվածում սեքսի տակ ամիջապես կարևոր է, որ միշտ պիտի լինի հարաբերությունների դու եւ նա խորագրից որևէ նյութ, անպայման որևէ տեղ, այսինքն այստեղ արդեն ներքևը պետք է լինի գեղեցկությանը վերաբերող անպայման մի խորագիր, մնացածը արդեն flexible է, ինչպես մենք ասում ենք։
Ավելի քան մեկ դար շուկայում, իսկ 60-ականներից արդեն որպես կանանց ամսագիր, Կոսմոպոլիտանը արծարծում է կանացի գեղեցկությանն ու առողջությանը, սեռական հարաբերություններին, նորաձևությանը, աշխատանքին ու կարիերային վերաբերող թեմաներ։ Ամսագիրը չի խոսում աստղերի կյանքից ու նրանց խնջույքներից, ընդհակառակ ընթերցողի հետ զրուցում է հենց նրա կյանքից, ժամանցից ու խնդիրներից։ Հայկական Կոսմոն և Կոսմո.am վեբկայքը ստեղծվում է մոտ 35 հոգուց բաղկացած թիմի կողմից։ Ամեն ամիս լույս է տեսնում 160-ից 200 էջանոց ամսագիր։ Ինչ է կարողանում գրել Կոսմոն 200 էջ սահմանափակ թեմատիկ շրջանակում, հարցրինք Հայկական Կոսմոյի խմբագիր Հրաչուհի Ութմազյանին, ով այսպես արձագանքեց.
Wow. Թեմաներ, որոնք կարծում եմ, որ անսպառ են, այսինքն թեմաներ, որոնք մշտապես հետաքրքրում աղջիկներին, ինչ հագնել, ինչպես վարվել, ինչպես վարվել սիրելի տղամարդու հետ, ինչպես բարձրացնել ինքնագնահատականը կարիերայում, ինչպես լուծել այս կամ այն խնդիրներ, առողջական խնդիրների լուծումներ, ինչ ֆիլմ նայել, ինչ երաժշտություն լսել, ուր գնալ, սեքս, որը իդեպ ասեմ, որ շատ վախենալու էր մեզ համար, որովհետև սկսել ես թեմայով խոսել Հայաստանում ու այդքան բաց, այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես խոսում է Կոսմոն ողջ աշխարհում, բայց մենք եկանք նրան, որ մենք դա էլ պիտի անենք։
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում մինչև օրս չի հրատարակվել ամսագիր, որ քննարկում է սեռական հարաբերությունները, Կոսմոպոլիտանի հրատարակիչները այն համարում են համարձակ նախագիծ, որ իրականացվում է հայաստանյան համեմատաբար ավանդապահ հասարակությունում։ Չնայած նախնական անհանգստությանը, ամսագրի խմբագիրը հավաստիացնում է, որ Կոսմոն հեշտությամբ գտել է իր տեղը հայկական շուկայում և ամենամիս լույս է տեսնում և սպառվում 5000 տպաքանակով։
Ցավոք սրտի մենք շատ բաների մասին վախենում ենք խոսել։ Մենք ունենք կաղապարներ, մենք ունենք կարծրատիպեր և Կոսմոպոլիտան այն ամսագիրն է, որ ամբողջ աշխարհում սկսում է կոտրել այդ կարծրատիպերը։ Հասկանանք, ինչ է ինքը ուզում անել։ Հա, ինքը ուզում է, որ աղջիկը, որը կարդում է Կոսմոպոլիտան, ունենա բարձր ինքնագնահատական։ Ցավոք սրտի մեզ մոտ կան հարցեր, որոնց մասին վախենում են խոսել, ամաչում են խոսել։ Մեր ընթերցողը ինչ-որ մի մասը սովորեր ռուսական Կոսմոպոլիտանին, այսօր ռուսական Կոսմոպոլիտանը այլևս շուկայում չկա, որովհետև կա Կոսմոպոլիտան Հայաստանը։
Կոսմոյի խմբագրությունը ամսագրի ընթերցողից նամակներ ստանում է էլեկտրոնային փոստի միջոցով, բայց ընթերցողների արձագանքներին ավելի լավ ծանոթ է Կոսմոյի հայերեն կայքի Կոսմո.am-ի խմբագիր Շուշան Հարությունյանը, քանի որ վիրտուալ համայնքը ավելի ակտիվ է և հենց կայքում տեղադրված ցանկացած հոդվածի տակ կարող է թողնել իր գրառումը։ Հայ կանանց աշխարհում հեղափոխություն Կոսմոն չի արել և չի անի, կարծում է Շուշանը։
Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահելու ասել, որ Կոսմոն իրոք փոխում է մի բան, դա շատ այսպես չի հնչում, այդպես չի, բայց որ փոփոխությունները ակնհայտ են, գոնե են մարդկանց շրջանում, ովքեր միացել են Կոսմոյի համայնքին, հատկապես օնլայնի պարագայում սա ոչ թե ընթերցող հասարակամ հրատարակող հարաբերությունը, այլ երևի համայնք ավելի շատ Կոսմո ընտանիքային ճանուն ուզում եք դուր, որտեղ մարդիկ նույն պատասխանատվությամբ, պահանջկոտությամբ կիսվում են, կարծիք են ասում, խոսում են, դժգոհում են, ուրախանում են, տխրում են, ու այս ամեն ինչը բոլորը միտեղ է։
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Կոսմոյի ընթերցողները 18-ից 35 տարեկան կանայք են։ Ամսագիրը կարդում են նաև տղամարդիկ, երբեմն նույնիսկ արձագանքում են տարբեր հոդվածների։
Շատ հաճախ հենց այդ նամակներում լինում են օրինակ այսպիսի, հա, սկսվում ասած խոստումնալից, բարև Կոսմո, շնորհակալություն, որ փոխեցիր իմ կյանքը, հիմա ես արդեն ավելի վստահ եմ, համարձակ եմ, խոսքը հա ներանցային հարաբերությունների մասին է, վերջում ասենք լինում է Արարատ Վարդանյան։ Սիրով Արար, այսինքն ամեն ինչ կարող է սպասել, բայց որ Արարատ անունով տղայից երիտասարդ տղայից, որ Կոսմոպոլիտանը կարդում ու նման արձագանքներ, հա, ու այդպես է գրում անձնապես, իսկ ժամանակ էլ է գտնում գրելու, սա արդեն այդ ակնհայտ փոփոխություններից է, հա, որոշակի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Գաղափարը կստեղծելու խումբի Համլետն էի ուսումնասիրում Շեքսպիրի, ու այնտեղ է Beautified Bar-ը միջված ժամանակ Համլետ, որ գոռում է Beautified Princess, դուրս եկավ այդ բառը։
Այդ բառը դարձավ մի խմբի անուն, որն այժմ հայտնի է, եթե ոչ ողջ Հայաստանում, ապագոնե ռոք կամ ալտերնատիվ երաժշտություն սիրողների շրջանակում։ The Beautified Project անգլալեզու ռոք խմբի ամփոփող անդամները Անդրեն, Արմենը եւ Արլենը ծնունդով Պարսկաստանից են, բայց միմյանց հանդիպել են Երևանում։
Ու ընդհանրապես մյուզիկի մասին առաջով չեն խոսում։ Դա մյուս ֆուտբոլի բան է, առաջությունն է, ես նայում եմ միասին։ Հետո երրորդ օրը նրանից հետո հանդիպեցինք էլի ես
Էլիպոցում։
Ու տենց անում, առաջին կարսեց ինչ է կանում, ասում սովորում ենք, չասեցի մը նվակում ենք։ Բայն հետո, Անդրեն ասիք, դու ինչ ես անում, ասեց է, ոչ ինչ սաք սիդի ունեմ, ծայնագել եմ, ում եմ, ասում սարկեմ նվակեմ, ասում դե մենք էլ ենք նվակում, ասեցում ինչ ուտեմց։
Եվ այդպես հիմք դրվեց ոչ միայն նոր խմբի, այլև ընկերության։ The Beautified Project-ն ընտանիք է, իրենք էլ լավ ընկերներ են դարձել, ասում են խմբի անդամները։ Խմբի կիթառահար Արմենն ատամնաբույժ է, ստեղնաշարային գործիքների վրա նվագող Արլենը ճարտարապետ։ Երաժշտությունը սկզբում հոբբի էր, հիմա ավելին է։
Ես ու Անդրեն ու Արմենը երեք երկինք ինչ-որ ստեղծել, ասենք նույն այնիշ, որ օֆիսում ես ինչ-որ ասենք շենք եմ գցում կամ պասադ են ինչ-որ անում, շատ-շատ իր հետ կապունիմ։ Ու ես ստուդիոն ու մնացած արդեն ամենն է, որ ասենք լրիվ անջատում եմ այդ բժշկական մտնորդությունը, շատ կարևոր։ Մյուզիկը այսին բանն է, կյանքն է, ես մյուզիկով ապրում եմ։
Մեծ բախտ է դա, որ այնպես մեկի, որ կարող ես բացի երաժշտություն նաև ուրիշ բանից խոսել ու շփվել։ Արդեն երեք լինելուց իրար վատ կողմերն են կարոտում։
Comes tomorrow, I'll be gone.
The Beautiful Project-ն այս ամռանը համերգներ ունեցավ Անգլիայում, հրավերը BBC-ի կողմից էր։ BBC-ն համերգները նկարահանել ու վավերագրական ֆիլմ է թողարկել խմբի մասին։ 5 համերգ ունեցան, որոնցից մեկը Եվրոպայի ամենամեծ եկեղեցիներից մեկում՝ Լոնդոնի Սուրբ Եղիշեյում։
Մի քանի երազանք մի տեղում է կատարվում, եղեցին նվագել, Անգլիայում նվագել ու BBC-ն նկարահանում է։
Խմբի տղաների խոսքով եվրոպացի հանդիսատեսն ավելի բաց է նորությունների համար, հենց այդ պատճառով էլ նրանց երաժշտությունն առաջադիմում է։
Կասեի
ավելի հեշտ է,
ավելի հետաքրքիր
է, այն ճիշտ է, լսեն ինչա որտեղ սխալվես, տժում են կոպիտ ասած, շատ հետավի թեթև են նոհում, իրանք մեմոտ պիտե զարգանը, որ ասենք ոչ թե բանդին նայեն որպես բան, ասենք երաժշտական գողությունով, այլ իրանք ուրիշ ձև են, իրանք նայում որպես գաղափար, այս խումբ ինչ է ուզում ասի, իրա մյուզիկ։
Իր երաժշտությամբ The Beautifier-ը, ինչպես կրճատ անվանում են նրանց երկրպագուները, ուզում է ասել, որ
կարելի է չէ՞ սենց նորմալ ակուստիկ գիտարի վանել, ստանալ մի հատ նորմալ բան, որակով երաժշտում, որ ժողովուրդ կարի սիրեն ու նաև ասենք կարի սիրալու այդ խմբին։ Ինչո՞ւ ոչ։
Երկերը երբեք չեն գրել հայտնի դառնալու համար, երբեք չենք ցկտել լավագույն չարթերի կամ տասնյակների մեջ տեղ զբաղեցնել։ Ու մեզ չի հետաքրքրել կլինենք Հայաստանի լավագույն խումբը թե ոչ, պնդում են խմբի տղաները։ Երաժշտությանն էլ միշտ վերաբերվել ենք որպես արվեստի։
Գրել ենք երկերը մեզ համար, որ մենք որոնց չենք կարող այնպեսի փոփսարկել գրել, որ ստեղի չարթերում տասնյակներում միշտ առաջի տեղ գրավի։ Բայց մենք այնպիսի բաներ ենք գրում, որ 10 տարի հետո լսելուց չկարում ենք ամաչենք։
Սեպտեմբերի 10-ին և 12-ին The Beautified Project-ը Երևանում համերգ կունենա բրիտանացի հայտնի երաժիշտ Միք Մոսի հետ։ Խմբի ղեկավար Անդրեն խոստովանում է, որ 10 տարի է, ինչ լսում է նրա երաժշտությունը։
Ուղղակի ես չէի սպասում, ես համերգն եմ գնացած, հիմա ցենց երկա կուզեի դուետ անենք։ Ու ասաց, որ այսօր դուետներ չեմ անում, նկատած կլինես, ես դուետ չունեմ այդքան։ Ասաց, բայց մի հատ կլսեմ։ Ու երկու գիշեր հետո պատասխանեց, որ շատ է դուրս եկել։
Համերգը կլինի ակուստիկ։ Անդրեի խոսքով ընտրել են հենց այդ ոճը, քանի որ փոքր ձևաչափով համերգի մթնոլորտն ավելի տրամադրող է։ Խմի տղաները առհասարակ սիրում են նկուղային փոքր միջավայրը։
Մեր գաղափարն այն լինի, որ նկուղային մտածենք եւ երաշխիքներ վերաբերենք որպես արվեստ կամ թե բիզնես։ Պետք չի, որ մի բան անենք, որ մտածենք, եթե այս բան անենք, լավ կվաճառվի։
Մի օքի ինչ որ գալիս է մեր սրտից, մեր մտքի մեջ կա, այդ մատուցելով, եթե այդ մատուցելով հասնենք բարձունքների, ուրեմն նշանակում է իրոք ինչ-որ բան է կա։
Հայերեն չեն գրում, միշտ ասել են, որ անգլալեզու խումբ են, ու հայկական շուկայում հայտնի դառնալու համար միայն հայերեն երգ չեն գրի։ Պատճառը նույնիսկ այն չէ, որ հայերեն չեն մտածում։
Ես չեմ կարող հայերեն բարեգել, որտեղ մի երկրում, որ կա Մուշ Եղիշխան, կա Ռուբեն Աֆրելյան, կա Արթուր Մեսջյան, ես ինձ թույլ չեմ տա հայերեն բարեգել։
Ելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Քանի որ մենք ունենք երիտասարդներ, բայց չգիտենք ինչ հնարավորություններ տալիս է Հայաստանի պետությունը Սփյուռքի գտնվող հայ երիտասարդներին։ Հիմա իմացանք, որ համալսարաններում տեղեր են հատկացնում, Սփյուռքի նախարարությունը ահագին երիտասարդների համար ծրագրեր է տալիս, դա ժուռնալիստիկան է, լիդերների դպրոցն է, Արիտունն է, վերապատրաստման դասատուների դպրոցն է։ Այդ մասին ինֆորմացիան հիմիկվադրությամբ մենք ամբողջովին ստացել ենք ու անպայման մեր երիտասարդներին պետք է այդ ծրագրերում մաքսիմալ ձևի օգտագործենք։
Հավիտի Սահարոնյանը եկել է Էստոնիայի Տարտու քաղաքից, 2007 թվականից զբաղվում է տեղի հայկական համայնքի երիտասարդական հարցերով։ Հավիտիսը նշում է, որ հայրենիքից հեռու ապրելու ու տարաբնույթ կենցաղային խնդիրներ ունենալու պատճառով ծնողները երբեմն մոռանում են երեխաների հայեցի դաստիարակության մասին։
Պետք է, որ հենց երիտասարդները հետաքրքրված լինեն այդ հարցում, հենց երիտասարդները իրանց վերապատասխանատվությունը վկայելեն ու սկսեն ինչ-որ մի ձևով այդ խնդիրները լուծել, երիտասարդներին կոնսուլտացնել։
Արտյոմը Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կազմակերպած երիտասարդ առաջնորդների ամառային դպրոցի մասնակիցներից է, նշում է, որ եկել էր քիչ սպասումներով, բայց հեռանում է տեղեկատվական մեծ բազայով։
Օպերենք հաստատել, մասնագետների հետ ենք ծանոթացել, ինչը որ շատ կարևորին է, իրանց փորձը, իրանց գիտելիքները փոխանցել են մեզի։ Բացի դրանից մենք իրար հետ արցել ենք արդեն պարտներներ, ընկերներ, որը որ ավելի կարելի է մեր գործը հեշտացնում, ես շատ գոհ եմ։
Սփյուռքի նախարարության համահայկական ծրագրերի վարչության պետ Ատոմ Մխիթարյանը նշում է, որ դեռ տարեսկզբին Սփյուռքի նախարարությունը սկսել էր մշակել մի ծրագիր, որը հնարավորություն կտար սփյուռքահայ երիտասարդ առաջնորդներին գալ ու հայրենիքում ծանոթանալ միմյանց հետ, մշակել ծրագրեր, գտնել որոշ խնդիրների լուծումներ։ Նամակներն ուղարկվեցին Հայաստանից դուրս գործող հայկական դեսպանատներին։ Ծրագրի վերջնաժամկետին նախարարությունը ստացավ 50-ից ավելի դիմումներ։
Տարիքային սահմանափակում ունեինք 21-ից 30 տարեկան, ծրագիրը պիտի իրականացնեինք հայերենով։ Ընտրության ժամանակ հաշվի ենք առել նաև մասնակիցների երկրները, հաշվի ենք առել նաև գենդերային կազմը, աշխատել ենք, որպեսզի մոտավորապես 50-50 մասնակցությունը լինի, և վերջին հաշվով մենք ունեցանք 27 մասնակից։
Դասընթացները սկսվեցին օգոստոսի 1-ից ու տևեցին 2 շաբաթ։
Ծրագրում մենք ունեցանք բազմաթիվ դասախոսություններ, հանդիպումներ պետական կառույցների ներկայացուցիչների հետ, ունեցանք հանդիպումներ փորձագետների հետ, մասնագետների հետ, ըստ հետաքրքրության հանդիպումներ, ինչպես նաև հայրենագիտություն, չասեմ, բայց ճանաչողության որոշ մասուն էինք ծրագրում, և յուրաքանչյուր կիրակի օրը ծրագրում մենք նվիրում էինք Հայաստանը կամ հայրենիքը ճանաչելուն։
Վերջին 3 օրերի ընթացքում ծրագրի մասնակիցները եղան Արցախում։ Մասնակիցներից Սամվելն եկել էր Ռուսաստանից ու առաջին անգամ հնարավորություն ունեցավ այցելել Արցախ։
Որ մենք գնացինք, տեսանք այդ քաջերը, ցուրտ հողը, դրանից հետո ինձ թվում ամեն հայ մենք պետք է աշխատենք, համեքս մեր համայնքից բերենք այդտեղ, որ մարդը մի անգամ լինի Ղարաբաղում, դա շատ մեծ բան է, իսկականից այդ հողը, որ ոնց որ պարոն Մարաշլյաններ ասում, իսկականից ինչ որ ուժ ունի, որ մի անգամից զգում ես, որ այդ հողը չի կարելի ոչ մեկին թողել ու անտարբեր ոչ մի հայ իրավունք չունի մնա։ Հետո շատ լավ էր, որ մենք ծանոթացանք 24 մասնակիցների հետ, սաղի հետ լավ ընկերական հարաբերություններ կառուցեցինք, որը հետագայում կշփվենք ինֆորմացիայով, միջոցառումներ կազմակերպենք։
Անահիտն էլ եկել էր Հոլանդիայից, բայց մեծ մտահոգությունով։ Նա նշում է, որ այսպիսի ծրագրերը միշտ ձևական բնույթ են ունենում, բայց հեռանում է գոհ ու մեծ տպավորություններով։
Դասախոսություններից ամենատպավորիչը ինձ համար քարտեզի դասախոսությունն է, և ես ինքս իմ մոտ արդեն բոլորը գրանցել եմ, ու այդ ամենը կկարողանամ իմ համայնքում ներկայացնել, որ Հայաստանը 4-րդ տարում գոյություն ունեցել է քարտեզներում։ Ես ինքս չեմ իմացել, ու այդ ամենը իմ մեջ շատ է տպավորվել, ու այդ ամենաառաջինը, որ ես կուզենամ իմ համայնքի մեջ ներկայացնել մնացած մասնակիցներին։
Մանուշ Եսայանն էլ բնակվում է Ռուսաստանում, սա նրա համար հնարավորություն էր հայրենիքի մասին ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու համար։
Եթե մինչև այդ մենք կազմակերպում ենք որևէ միջոցառումներ, կապված դա ԵՂԵՌ-ն հետ, Հայաստանի անկախության հետ, Նոր տարվա հետ եւ այլն կամ Ղարաբաղի մասին ինչ-որ ծրագրեր էինք ուզում իրականացնենք, մենք ենք ինֆորմացիա ման գալիս ինտերնետում, եւ բոլորը գիտեք, որ ինտերնետում կա հակասական ինֆորմացիա, եւ ճիշտ տեղեկություններ շատ դժվար է գտնել։ Այս ծրագրի օգնությամբ մենք կարողացանք ծանոթանալ մարդկանց հետ, դասախոսների հետ, պաշտոնյաների հետ, ովքեր մեծ հաճույքով իրենց տվյալները տվեցին եւ առաջարկեցին համագործակցել։
Ատոմ Մխիթարյանը, խոսելով ծրագրի նպատակներից, նշեց.
Այն նպատակը, որ մենք մեր առջև դրել էինք, կապերի հաստատումը հայկական տարբեր համայնքների միջև, եւ հայրենիք Սփյուռք, ինչպես նաեւ Սփյուռք գործակցության զարգացումը, մյուս նպատակը անձնական կապերի հաստատումներ եւ մասնագիտական զարգացումը իրականացավ։ Մենք նաեւ ասում ենք, որ ծրագրի ավարտը մի ուրիշ ծրագրի սկիզբ է, որովհետեւ ծրագրի ընթացքում եւ ավարտին մշակվեցին համատեղ ուժերով համահայկական ծրագրեր, ինչպես նաեւ Սփյուռքյան համայնքներին վերաբերող ծրագրեր, որոնց թիվը, եթե չեմ սխալվում, 11 թե 12-ն է, և մենք հետևողական ենք լինելու, որպեսզի այդ ծրագրերը իրականություն դառնան։
Ծրագրի ավարտին մասնակիցները խոստովանում են.
Ճիշտ ասած, ես բիլետը շուտ եի առել, դեռ մտածում եմ, որ այսպես բաներ ավիշն սովորաբար նոմ ձևական ինչ որ հանդիպում էր մեր կու ծրվեցինք, բայց շատ լավ դասերը առավոտ ծիրիկ ու զբաղված էինք, դաժե բանից դասերից հետո դասախոսները հետ էինք հանդիպում, միջև 12-ը 1-ը զրուցում էինք։
Կարելի է մի քիչ հետ կարիներ այս ծրագիրը, որովհետև բոլորս ուզում էինք, որ շատ միմյանց երեք մեր վերջիորներ, մենք Ղարաբաղից վերադառնում էինք արդեն սաղս տխուր, ուզում էինք, որ գոնե մի շաբաթ էլ ավել լիներ այդ ծրագիրը։
Իսկ Ռաֆին որոշել է դեռ մնալ Հայաստանում, որովհետև ծրագիր ունի ու խնդիր ունի այդ ծրագիրն իրականացնելու։
Այս պահին ես Երևանում ավելացրել եմ իմ մնալու ժամկետը, որպեսզի մշակեմ նաև մի ծրագիր և ներկայացնեմ նախարարությանը, այդ ծրագիրն է համահայկական ամուսնության կայքը, որը կտա մեծ հնարավորություն մեր Սփյուռքում գտնվող, Հայաստանում գտնվող հայ երիտասարդների համար, որպեսզի շփվեն միմյանց հետ, կազմեն հայկական ընտանիքներ, և այդ ծրագիրը ինձ թվում է կազմի մեր հայապահպանության հարց։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին կարող եք լսել Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ին, ժամը 20-ին Արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։